Cek cek 1 2 3. Selamat datang kembali di podcast Kesal, Keluh Kesah Asal-asalan. Jadi sekarang kita di episode keberapa nih, kok?
Empat ya?
Kalau boleh tahu nih, yoi,
Keempat.
episode keempat. Dan di episode keempat kali ini mungkin kita akan ngebahas tentang ketidakjelasan di saat-saat masa corona.
Ya, keren teman
Nah.
orang-orang di masa corona ini ya.
Iya, kurang lebih sih seperti itu. Dan ketidakjelasan ini juga, atau kerandoman ini, nggak cuma tentang hal-hal buruk aja ya, ada tentang hal-hal yang positif juga. Dan mungkin ini juga dibahas lebih ke dua sisi aku ya, negatif dan positifnya aja ya.
Yo, present dulu
Oke,
dong,
dan
present dulu. Kita udah siapa aja? Main itu aja loh.
kemarin kan kita berlima nih.
Ya. Yeah.
Ya, sekarang mengurang, Pak.
Cuma kata Soleh kalau 5 kemarin terlalu chaos katanya. Ngehandle susah. Walaupun
kalau
biasa-biasa
berlima
ya.
enaknya, ya iya sih, kalau berlima tuh enaknya main futsal, Pak. Bukan bukan
Waduh.
podcast.
Ini kita bertiga berarti 3-on-3, Bang.
Ya, 3-on-3. Basket, basket.
3x3, cuy. Cuman kita nggak ada lawannya nih, guys. Jadi kita bertiga doang.
Ya, nanti mungkin episode selanjutnya ya. Rencana gue sih episode selanjutnya mau 7 orang, deh.
Walalala.
Waduh. Lo main mini soccer, bos.
Ini tanggung banget ya. Nggak usah bikin podcast, Pak. Bikin tim mini soccer aja kalau bertujuh. Lu
ya,
ada-ada
kan.
Aja, lu.
Nggak boleh main mini soccer lagi corona.
Masa sih?
Ya masa main mini soccer pas corona.
Kecuali
nggak
kalau
apa-apa kalau mau main, main-main aja, Pak. Cuman
kalau
resiko tertular virusnya besar, Pak.
Kecuali kalau mini soccer udah jadi urgensi seseorang, Pak. Aduh, gua nggak bisa hidup nih kalau nggak main mini soccer.
Ih, masalahnya siapa yang
nggak udah main mini soccer sakau.
Kesurupan ya, kesurupan.
Masalahnya siapa yang gak main mini soccer terus gak bisa hidup, anjir.
Ada pasti, Bang, gue yakin, Bang.
Gak ada, gila.
Ada,
wah.
Gue yakin.
Jadi
itu
makin episode tuh makin halu ya.
Kakinya pasti kangen tuh. Mau gak berapa orang, kan.
Oh, kalau gak main mini soccer kakinya step ya?
Iya. Gue yakin Madun pasti kaget kayak gini, Bang. Kayak gini, Madun kaget.
Oh, Madun biasa sering main bola kaget ya. Gara-gara
iya,
corona bener. Ada nih, jarang main bola lagi. Kakinya kebas-kebas kalau nggak salah.
Iya, makanya. Ini
ya,
gue yakin, ini Bang, Ronaldo Wati udah nggak jago samba, Bang. Mat
Ronaldo
Gondrong
Wati.
Kurus ini, Mat Gondrong juga kurus ini.
Ronaldo Wati udah jadi selebgram. Sekarang mah. Udah kagak main bola lagi, dia mah.
Ngapain sekarang?
Mungkin ngapain?
Cuci tangan.
Ngapain? Maksudnya ngapain main mini soccer pas lagi kayak gini? Gak penting juga, Bapak.
Siapa tahu kalau jadi
aja dulu.
Urgensi. Ini kita seberapa menit belum present nih?
Oh iya.
Gak apa-apa, relax aja dulu, Bray.
Jadi
gak usah serius-serius amat lah.
Tadi kata lu kalau berlima gak serius, Tar.
Ya enggak, maksudnya kalau berlima susah buat serius, Pak.
Apalagi bertiga.
Maksudnya kalau bertiga itu gimana ya, kok ya? Kalau bertiga walaupun bercanda, tapi pasti nanti lama-lama tuh obrolannya ke obrolan yang cukup serius, Pak. Soalnya kalau berlima mau serius pasti ditimpalin satu yang lainnya gitu. Obrolannya jadi enggak terarah, cuy. Begitu, Pak.
Udah, gue present lo ya. Ya, hari ini kita
yaudah.
Cuma bertiga doang. Karena ya udahlah, daripada nggak serius ntar. Jadi di sini ada gue kokoh seperti biasa.
Dan gue Soli, dan kita
ya,
kedatangan satu personil baru.
Gue masih diterima magang di sini.
Iya. Yeah.
Masih
magang, ini magang.
Ada lolos seleksi.
Yeah, magang online.
Ya, gue LG.
Ah, masih lagi pakai nama LG.
Ya kan kemarin udah gue ini, udah kayak skripsi aja. kan di itunya ada ini apa sih, apa sih singkatan kan LG.
Oh.
Kemarin gue udah sebutin, sekarang enggak, tinggal tapi... tinggal ya udahlah orang udah tahu LG siapa kan, kemarin gue udah nyebutin siapa.
Tapi mungkin informasi juga kok belum buat belum yang tahu kalau LG ini siapa? LG itu adalah singkatan sebenarnya.
Iya.
Dari kepanjang
ya, masa nama adalah nama orang LG doang di KTP. Iya, singkatan lah.
Jadi sebenarnya LG ini kepanjangannya Langgeng Gilang. Ini salah Langgeng, satu personil magang kita yang lolos seleksi magang.
Aduh. Sebenarnya yang dua yang kemarin juga lolos sebenarnya, cuma hari ini bahasanya terlalu lolos. Serius ya.
Jadi nggak lolos dulu ya?
Bukan nggak lolos dulu, nggak hadir dulu, mungkin episode selanjutnya.
Oh nggak hadir? Ya ya betul. Mungkin kalau kita butuh, kita akan mengajak mereka lagi.
Butuh episode selanjutnya. Kita harus bercanda pak. Episode selanjutnya. Jadi kita ada serius, tapi ada bercandanya.
Iya. Ini kita juga mau serius, kadang bercanda juga. Ya enggak, tapi emang sebenarnya emang ini buat lebih terarah aja kok obrolannya. Kalau kemarin kan emang khusus karena kita bahas suka-duka di rumah, jadi ya mau ngebanyol apapun ya silakan aja. Cuman mungkin kali ini kita akan menyajikan dengan sedikit serius gitu loh.
Iya, fenomena-fenomena yang terjadi ya, yang sangat random sekali
iya.
Dilakukan oleh orang-orang.
Sangat-sangat random sih menurut gue. Random dan tidak jelas juga.
Ya, jadi yang pertama akan kita bahas nih tentang menurut kita, ini menurut kita nggak nih? Apa menurut gue dong nih? Kalau menurut gue, kita gak cuma harus ngebantuin ojol. Ngerti nggak lo?
Ya, betul. Betul-betul.
Maksud gue kan, ya emang di dekat rumah gue tuh sampai shuttle bus aja tuh udah dijadiin markas ojol, pak. Udah kayak sarang lah di situ, sarang. Buat nungguin GoFood kan, ya emang gue ngerti mereka jadi
nyari duit.
Iya, nyari duit aja yang makin susah. Cuma kan yang kesusahan nyari duit juga bukan dia doang kan, bukan mereka doang kan, banyak.
Iya, maksudnya bisa menimbulkan kecemburuan sosial gitu kan.
Yo, iya betul. Temennya ada bilang juga.
Wah, gila nih Langgeng Gilang.
Emang oh, gue beristirahat ya? Sorry. Ulangin. Gue patahin dulu. Jadiin jokes dulu, gue jadiin komedi.
Ya ntar gue kan jokesnya dari kalian. Oh. Belum ada. Iya. Itu gue ngebuka doang. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Itu kan tadi menurut gue. Kalian setuju gak mau pilih gue gitu? Gimana?
Gue pikir gue harus serius juga. Terus jadi komedi.
Serius, Pak.
Yap.
Oh iya.
Boleh serius, boleh komedi lah. Suka-suka lu lah.
Oke.
Iya. Ntar cari celahnya, cari celah buat berkomedinya. Ngomong, diem.
Jadi siapa dulu nih? Gua.
Boleh banget.
Serah.
Mungkin ngejelasin.
Kan, gua tadi ngomong ngebuka. Terbaru gua.
Ya, mungkin lu mau memperdalam apa argumen lu mungkin.
Boleh.
Terakhir kan gua nungguin argumen lu pada dulu.
Curang bilang aja, lu nyari kesimpulan kan, aku aja, lu gak tahu.
Emang
kan,
dia
kan.
Gak mau ngebahas sebenernya, Pak?
Iya,
emang lu dilipain ke kita
doang.
Iya, kan?
Mangap doang.
Yeah. Pasing doang, Pak, pasing.
Gak, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue, ini sepengalaman gue ya, waktu itu gue di masa-masa kayak gini, masa-masa udah masuk PSBB lah, itu gue... ke Jakarta buat ada urusan kerjaan lah gitu. Dan gue itu naik KRL dan abis itu buat nyambungnya kan gue naik ojol ya. Dia cerita kalau misalkan sekarang tuh kadang-kadang ada orang nih dari misalkan dia lewat nih tiba-tiba dipanggil gitu sama orang lain, Papa mau berhenti dulu Pak bentar Pak mau sembako nggak itu. Jadi ya yang terjadi adalah penimbunan makanan dan sembako sih. Kayak dia kan tiap lewat terketemu dikasih tiap lewat dikasih ini kayak makan siangnya bisa 5 kali kali. Terus oh, juga iya. Maksudnya kayak
misalkan memang beliaunya sudah dapat atau ada baiknya jangan terima terus-terusan gitu maksud lo.
Enggak sih kalau gue, menurut gue kalau ya tadi yang gue omongin
kata lu biar enggak penimbunan makanan, kata lu biar enggak penimbunan makanan berarti bagi dia diberikan, dia memiliki kesadaran untuk tidak menerima jika dia udah dapet dong.
Oh bukan, bukan. Inti gue, iya bisa. Maksud gue, ya kita nggak.
Nah, gimana lu?
Itu makanya tadi dulu. Menurut gue itu.
Oh iya, boleh.
Bukan cuma mereka doang yang butuh. Maksud gue kayak, gimana ya ngomongnya? Kayak kita juga harus.
Ada yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan itu juga.
Nah, maksudnya, betul.
Tapi redaksi lu tadi nggak kayak gini, redaksi lu.
Itu kan di awal gue udah ngomong. Malah gue suruh ngomong
dulu. Tapi itu ya, kebutuhan komedi loh. Gitu-gitu.
Enggak, Bang. Kokoh mau ke kampus dari Tangerang. Tapi dia malah ke Jakarta Pusat dulu. Ini kayak gini nih, Bang. Dia mau ke UPN, tapi dia dari Tangerang. Nah, dia ke Sarinah dulu ya, kayak gini hasilnya nih, Bang.
Tapi ujung-ujungnya nyampe. Yang penting kan nyampe. Iya. Mau gue muter ke Bogor tapi kan nyampe.
Memang. Ya kayak menurut kayak matanya. Mata dan otak sama-sama minim memang.
Ya udah menurut. Maaf. Gak apa-apa kalau di sini mah asal ada orangnya. Kecuali lu ngatain di sini niga-niga nggak ada orang Afrika baru rasis. Udah menurut kalian tetap gimana?
Ada subjeknya juga rasis aja.
Itu kan ada orangnya.
Terus siapa dulu nih? Gilang apa gue dulu nih?
Itu saya dulu pada. Kenapa nanya gue lagi?
Gue dulu lah ya. Gue dulu deh.
Oke bang.
Ya kalau menurut gue mungkin gue sepakat di poin nggak cuman ojol aja yang butuh dibantu ya sebenarnya gitu loh. Cuman emang gue ngerti juga sih kenapa orang-orang tuh akhirnya memilih untuk kebanyakan bantuin ojol. Karena emang mungkin yang terlihat ya atau sekilas yang terlihat tuh gue liatnya emang ojol nih sangat nyata terlihatnya bahwa terdampak pendapatan mereka perhariannya gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya orang yang bekerja pun itu pasti akan terdampak dari ada wabahnya ini gitu. Cuman emang gue lagi-lagi ya kali ya, karena mungkin ojol pendapatannya per hari, ya jatuhnya juga pekerja apa ya? Pekerja yang sangat fleksibel ya. Yang kalau sehari nggak narik itu juga duitnya juga kurang gitu. Malah bahkan nggak dapat kalau misalkan dia nggak narik gitu per harinya. Ya mungkin bisa dimaklumi sasaran bantuan tuh larinya pada ke ojol semua. Cuman emang gue sepakatnya, ini sih yang gue aneh juga, kenapa akhirnya bantuan tuh lebih banyak ke si ojolnya ini gitu. Ini kan jadi sebuah ketidakjelasan juga ya. Emang cuman ojol doang yang susah? Kan sebenarnya kan gak gitu juga gitu.
Ya, kita juga sebenarnya susah, Pak. Ini gue gak ada duit, bingung gue.
Gilang udah gedek tuh.
Ada. Sama, ya, sih, ya, sama tapi sih bang, setuju aja gue sama pendapat gitu. Maksudnya seharusnya memang tidak hanya ojol aja yang diharapkan mendapatkan sebuah apa bantuan kayak gitu kan?
Iya iya betul.
Maksudnya dan ada bakal ada kecemburuan sosial kayak misalkan sama-sama kerja di jalanan dan sama-sama kerjanya harian kan ada kayak angkutan umum kayak gitu kan juga pasti akan timbul kecemburuan di dirinya mereka tuh terus kan bisa membuat memperkeruh suasana terus apa dampak-dampaknya juga kan harian gitu kan nggak cuma satu pekerjaan tapi ya harusnya lebih dipertimbangkan lagi dengan pemerhatian yang untuk umum gitu loh, nggak cuma satu bidang gitu doang.
Ya betul sih, gue juga sepakat seperti itu karena emang nggak bisa dipungkiri juga sih lang, kayak pasti yang orangnya kerja itu, pokoknya orang yang kerjanya per harian tuh pasti nggak cuma ojol doang kan. Nah maksud gue sebenarnya nggak maksa orang untuk bantu profesi lain ya selain ojol gitu loh, nggak ada maksud untuk maksa gitu, cuman emang sebaiknya emang pemerataan aja gitu loh ketika emang kita mau bantu sebisa mungkin ya setiap sektor memang dapat dipenuhi gitu. Cuman emang yang namanya juga orang mau bantu orang ya gitu loh. Itu kan lagi kepengennya mereka aja juga. Kita gak bisa gimana-gimana juga sih.
Benar. Ya, kita tetap itu sih berterima kasih kepada yang udah bantu.
Iya, betul-betul.
Dari orang-orang yang ikhlas membantu, terus dari pemerintah membantu. Cuma, lebih digerakkan lagi ke lain selain yang itu aja gitu maksudnya kan.
Mm-mm. Dan ya itu lagi kan, sembah. Maksud gue, mindset ngebantu itu juga kan kadang orang liatnya kalau misalkan lagi wabah kayak gini, itu pasti ngasih makanan, ngasih apa. Padahal sebenarnya mungkin menurut gue yang benar-benar dibutuhin tuh alat pelindung diri gitu, APD, dan segala macem. Sembako juga emang penting gitu. Itu kebutuhan primer kita. Cuman kan di sini kita lagi berhadapan sama wabah juga ya. Menurut gue gak ada salahnya juga sih selain menyumbangkan sembako gitu. Mungkin untuk berdonasi si alat pelindung diri ini juga yang melindungi kita mungkin dari virus ini. Itu sih.
Lu pada mau tahu gak sebenarnya kita lebih tepat ngasih bantuan ke siapa?
Siapa?
Ke pasien corona lah. Dengan bikin konten, kita menghibur mereka. Mereka sekarang di karantina, megang HP. Kalau nggak ada konten penghibur, ya kita lebih baik pada bikin konten, Pak. Bikin konten apa?
Iya sih ya.
Memang itu, apa, sebenarnya pembagian bantuan itu nggak hanya kalau jelurusnya. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang terganggu juga dengan adanya corona gini, kan?
Iya.
Contohnya kan joki-joki tugas kuliah nih, ya kan?
Iya,
gue suka kan, nih.
Joki-joki tugas kuliah nih, gimana, ya kan?
Patahannya mantep emang, bangsa.
Kalau nggak joki ini...
Komedi saya dibacain dong, tolong.
Sekarang kan pada kelas online ya? Joki itu, Pak. Joki kelas online.
Nah, kan nggak bisa tuh kan joki kelas online, kan?
Bisa pakai fotonya, foto ini. Foto anaknya, jokiin.
Bener sih. Bisa kayak gitu kerjaan tuh. Fix sih gue bangun pagi terus sih. Bisa gue ajuin ke angkatan bawah-bawah gue. Kalau dia bangunnya siang.
Iya ya, joki skripsi mungkin terganggu juga ya penghasilan perhariannya atau perbulannya ya, karena wabah ini. Tapi sebenarnya ada lagi lah yang terganggu.
Apa tuh, Bang?
Orang yang jual bocoran UN.
Waduh, benar. Itu terganggu parah.
Tempatannya, menurut lu layak gak itu ditolong tuh? Penjual bocoran
ditolong, UN. Seharusnya.
Ya harusnya enggak, Pak.
Harusnya,
karena harusnya ditolong, UN udah dihapus.
Nah, itu harusnya ditolong. Dia kan jadi kehilangan mata pencariannya, kan?
Iya, tapi kan emang udah hilang, Pak. Kan UN udah gak ada lagi.
Tetap, Bang. Tetap harus dibantu dia, Bang. Berarti kan secara tidak langsung dia di PHK dari kerjaannya itu, Bang.
Wah, iya juga sih.
Nah, iya.
Maka kan
gimana hilang, dia harus dibantu.
Jadi harusnya pemerataan tuh lebih dilihat lagi.
Berarti UN udah bukan rahasia negara lagi, tau kan, tuh? Yang itu, UN cuma rahasia negara. Berarti UN bukan rahasia negara lagi dong sekarang?
Dari dulu kok.
Bukan. Ya, dijelasin sih. Maksud gue kan yang di kertas itu, gue juga tahu. Gue juga beli UN.
Bagi pemerintah yang mendengar ini ada yang bisa ditangkap pemerintah.
Lu barusan lu bilang katanya kasih ya mata pencaharian yang hilang. Ya gua mendukung mereka, mata pencaharian mereka.
Iya benar.
Mereka butuh bener, makan.
Coba bayangin iya. Kalau misalkan enggak ada UN. Dia mau makan apa? Masa dia UAS? Kan enggak mungkin bocoran UAS.
Bocoran UAS juga enggak bakal ada ya.
Enggak ya kan enggak makan ya. Kan dia enggak bisa pindah kan.
Orangnya di orang UAS-nya di Google Docs Google Form.
Nah, itu makanya.
Nah, tapi kan ini menjelaskan juga, cuy, bahwa banyak loh yang harus dibantu sebenarnya selain ojol. Walaupun tadi contoh-contoh yang dikasih kita tuh yang sebelumnya tuh tadi bocoran UN. Terus siapa lagi lang tadi yang lu sebut tuh?
Ini, Bang.
Joki skripsi.
Joki skripsi.
Joki tugas biasa aja harian-harian.
Nah, ya, joki tugas harian.
Skripsi kan 4 tahun sekali itu jadi kan masih bisa bergeraknya pelan-pelan tuh dia. Tapi kalau tugas harian kan tiap hari dia ada kerjaan tuh. biasanya di chatting tuh, bro, ini ada tugas ini, berapa nih, gitu, biasa gitu tuh.
Nah, ada profesi lain yang emang harusnya dibantu, tapi selain profesi yang kita sebut tadi, joki skripsi, bocoran UN itu gak usah dibantu, itu emang tidak mencerdaskan.
Berarti Anda membeda-bedakan pekerjaan?
Bukan begitu.
Berarti,
bukan
berarti
gitu, Mas
Anda membeda-bedakan, astagfirullahaladzim.
Bukan gitu.
Gimana jiwa kemanusiaan Anda? Gimana jiwa kemanusiaan Anda? Iblis Anda. Iblis.
Aduh, bukannya gitu, Pak. Kemanusiaan sih kemanusiaan, Pak. Cuman kalau lu bantuin orang yang pekerjaannya hilang karena UN dihapus, Pak. Orang-orang yang jual bocoran UN tuh itu kagak berkah, Pak. Yakin enggak?
Dia kan niatnya ngebantu, Bang. Udah ngasih bocoran.
Iya, ngebantu, ngasih bocoran itu, tapi yang lu kasih adalah bocoran rahasia negara, Bapak.
Ada enggak sih yang ditangkap?
Enggak ada. Enggak tahu sih sejauh ini.
Kalau setahu gue sih enggak ada, berarti itu bukan kejahatan, Le.
Ya terserah lu lah. Gue gak tau definisi kejahatan lu semua gimana dah. Gue kagak ngerti lagi.
Gue sama Bang Soleh udah ngejelasin ya. Lu tinggal cari kesimpulan kok. Tadi mau cari kesimpulan kan. Ya silakan.
Gue jadi kesimpulan. Gue mah tau gue. Kesimpulan udah siapin gue. Kesimpulannya mah. Kalau menurut gue. Ya kita gunakan kemanusiaan secara realistis ya. Jangan cuma
iya.
Gimana?
Apa ini mau dijelasin dulu? Ya pokoknya ngelihat aja gitu kayak sekarang depan rumah kita yang biasanya ada tukang mai itu sekarang tidak ada.
Mai somai.
Iya tidak ada. Itu juga
enggak, perlu tempat dibantu. Gua somai nggak gitu. Somai tempat gua nggak gitu.
Beda komplek TNI beda.
Soalnya kan juga. Solikan juga.
Dia mah TNI.
Solikan juga.
TNI KW kompleknya nggak ada yang jagain lang. Masuk mah masuk aja.
Aduh. Loh, ada penjagaan tak terlihat, Pak, sebenarnya. Kita udah siapin Petrus kok di atas-atas itu tuh. Golf.
Komplek itu dijaga tentara merah, Bang. Mau gimana?
Pokoknya udah ada yang itu tuh pakai apa? Gili kalau di PUBG itu gili.
Baju semak.
Itu kalau ada yang maling kena AWM tuh, mati langsung tuh. Kalau di komplek gua.
Dia gilinya gili Irengger apa Miramar, Bang?
Gili Sanhok.
Waduh. Memang Sanhok warna apa? Warna hijau juga.
Gua gili Sanhok pakai daun pepaya.
Warna ungu.
Daun pepaya, daun pisang.
Gue gak main PUBG lagi, soalnya gue gak tahu.
Ya, intinya pokoknya gitulah. Yang mesti dibantu tuh juga sebenarnya gak cuman ojol aja gitu loh. Ya, banyak, kayak misalkan pedagang-pedagang kaki lima yang mungkin perhariannya terganggu gitu pendapatannya. Ya, dan banyak sih kalau menurut gue ya, selain ojol dan pedagang juga mungkin kayak tenaga kesehatan, segala macem. Kayak gitulah pokoknya. Ya, apalagi jadi bantuan tuh nggak terfokus, bantuan tuh nggak hanya terfokus ke si ojek online juga gitu. Tapi ojek online tetap layak untuk dibantu, karena pendapatan perharinya terganggu gitu sih. Kalau dari gua.
Karena kalau yang gua lihat sih, even nanti negara ini di lockdown ya kita juga masih butuh sama ojol lah, kayak beli makanan. Kita juga butuh.
Betul.
Bahan masakan kalau kita yang nggak bisa keluar mau kemana kamu?
Berarti kalau kayak
beli makanan kayak
gitu, tukang sayur keliling juga dibantu, harus tukang sayur keliling ya
lah. Iya, emang banyak.
Tukang sayur keliling.
Tukang nasi goreng.
Tukang sate.
Kalau disebutin satu-satu ini sejam ya?
Tukang putu yang bunyinya.
Iya kan, Pak. Kan kita ngejelasin, pokoknya intinya nggak, sebenarnya nggak ojol aja gitu. Banyak yang harus dibantu, cuman nggak usah lu sebutin satu-satu, Pak. Profesi di dunia ini tuh terlalu banyak kalau lu sebutin satu-satu, Pak.
Emang ada di Brazil tukang sate keliling? Nggak ada. Emang ada di Brazil tukang sate keliling? Enggak ada. Nah,
kan? Emang ojek online ada di Brazil?
Ada dong.
Ada dong. Ada Uber.
Ada dong.
Uber Brazil. Denger aja. Uber Brazil ada, Uber.
Ada.
Tapi Uber Brazil pala lu aja.
Bukan, dia bukan Uber kayaknya. Ada. Santos, kalau enggak Flamingo.
Enggak, gue baru nyari Banco do Brazil.
Oh, no, kan ada.
Ada, Le. Ada,
ojo. Emang lu sok tahu, Bang. Lu sok tahu. Lu sok tahu, enggak boleh.
Emang kalau emang koko nih paling
niat aja. Lu berbicara dengan data, Bang.
Ada.
Ini pendengar podcast kita enggak bisa lihat data lu. Bisa jadi data lu dipertanyakan, loh. Banco do Brazil apa? Coba.
Udah dijawab koko kan, oh.
Ada lagi apa profesi yang sekarang lahannya jadi susah ya, Pak ya?
Apa kok?
Maling rumah pas lebaran.
Waduh.
Kan pada pulang kampung tuh. Sekarang mau maling kan tiba-tiba kok rumahnya ramai kan. Dia enggak bisa maling, dia masih ya.
Iya.
Banyak
emang
sih
malingnya terganggu pendapatannya. Tapi ketika lu tau enggak sih? Lu tau enggak kalau malingnya terganggu pendapatannya, warganya jadi aman dan tenang, Pak. Tolong, maksud gue, kalau malingnya itu dibantu, malah maling lagi, Pak. Bisa jadi ya, walaupun kita nggak tahu, mungkin malingnya pas dibantu bisa jadi baik. Cuman, cuman, sepertinya sulit, Pak. Kenapa maling harus dibantu? Itu aja gue bingung. Emang, tiap episode makin, IQ-nya makin jongkok, koko tuh. Lang, tolonglah, Lang, temen lu ini, Lang. Gimana ini, Lang?
Kan kita harus bantu semua. Ya udah, pokoknya intinya itu ya kita harus ngebantu orang. Kenapa itu? Ngebantu orang secara realistis lah, yang butuh bantuan, bukan cuma ngejol doang. Gue ngomong digangguin. Ya pokoknya intinya
disconnect ya apa gimana?
Kagak, itu gangguin ngomong aja.
Hadir, maaf.
Ya pokoknya
ya, itu. Intinya apa?
Diulang lagi, udah ntar lu dengerin lagi ya podcast kita sendiri.
Gue dong ya, intinya gak cuman ojol aja sebenarnya yang
diulang aja omongan gue.
Iya, mestinya banyak. Ini gue merimain lagi para pendengar kita, Pak.
Iya kan mereka bisa dengar suara gue. Takutnya
tuh pas kita ngingetin. Nah,
oh iya. Bisa.
Itu loh, mengingatkan kembali aja gitu.
Iya. Bisa,
dan bisa. Mau bahas apa lagi nih? Kita.
Yang kedua, lu leh, kan dari lu.
Haji.
Enak banget lu ngelempar kok. Enak banget lu ngelempar
kok. Paling bisa ngoper, tapi gak apa-apa deh. Kan tadi emang, tadi poin pertama udah kokoh kan?
Iya.
Lempar mulu sekarang, kokoh bang, hobinya bang. Pasti dia chest pass tuh dia. Kalau nggak overhead pass tuh bang.
Ah itu mah udah low pass pak, tapi kekencengan aja. Udah out lah pokoknya. Jadi emang di poin kedua ini kita juga bakal ngebahas tentang ini pak, pembebasan napi yang kembali berulah pak. Ketika mereka udah dibebasin lagi. Alias para
residivis.
kok gue jadi salah nyebut ya. Kita akan membahas tentang residivis.
Resident evil.
Intinya kita akan membahas mantan napi yang berulah kembali pak ketika dibebaskan gitu. Allah gue
gimana bang?
Ngomong redaksi masih dipit banget susah ya.
Pakai redaksi dulu leh kalau kayak gitu doang mah. Gimana kita mau bahas? Contoh kasusnya apa tuh leh?
Contoh kasusnya mungkin yang udah kalian tahu juga ya, yang penjaraan sih. Jadi ada satu kasus di mana napi yang udah dibebaskan kembali ini dia bisa dibilang menjarah suatu apa ya? Pasar swalayan atau bisa kita sebut Indomerit, Pak.
Waduh, sebut aja.
Indomerit. Okay. Nah, jadi, dia menjarah sebuah mart gitu. Gue gak tahu kenapa.
Sebuah mart, oke.
Mart, dua-duanya tuh.
Kalau kalau Indomaret tuh nyebutnya apa ya? Pasar pasar swalayan kan?
Boleh.
Swalayan. Iya, iya bisa.
Iya, salah satu kasus emang yang cukup kemarin sempat emang dibahas juga gitu kan. Yang nanti ngejarah ya itu swalayan. Dia ngambil kebutuhan-kebutuhan buat mungkin gua enggak tahu buat menuhin ininya kali kebutuhan primernya mungkin.
Ada,
cuman
ada.
Di situ menurut gua cukup mengkhawatirkan sih gitu.
Ada yang di Indomaret itu nyuri ini Pak minyak telon.
Waduh.
Sumpah minyak telon apa sih? Apa sih?
Buat kerokan, Bos. Buat kerokan
itu. Iya, buat kerokan sama buat bayi itu. Di ini terus oh, gua
coba tanah, yang buat tanah benar.
Terus gue baru searching nih di nggak ada ini ya daerahnya di mana? Oh Surabaya.
Iya emang iya kayak di ada juga kan di pembobolan dan di minimarket durian sawit itu kan juga ada tuh.
Iya.
Sama ex-napi juga.
Cuma selain ngambil di Maret, ini juga ada terlibat penjambretan untuk kebutuhan hidup. Ya. Ada dua orang nih, M. Bahri warga Gundih sama Margo ini Jayan warga Margo Rokun. Terlibat. Kenapa diketawain anjir, orang gak lucu.
Makasih loh, lengkap loh datanya, makasih loh.
Iya sih, benar.
Terlibat dalam kasus yang terjadi di Jalan Darmo. Lang, lu orang Jawa tahu Darmo enggak, Lang? Jalan Darmo di mana? Gua orang Cina enggak tahu.
Jawa kan banyak nih. Dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur kan banyak ya. Gua mendiami cuma satu titik doang.
Dia terlibat kasus penjambretan. Terus omongannya gini Pak, mereka baru saja keluar dari lapas Lamongan setelah dapat program asimilasi. Udah berulah lagi. Mereka berulahnya pas subuh. Kata Made. Siapa Made? Ini nggak dijelasin siapa Madenya.
Terus yang itu lu tau nggak pertanyaannya apa kok?
Apa?
Lu ngapain baca itu dah?
Contohnya apa? Contohnya, contoh kasusnya ini.
Kenapa lu sebutin karakternya?
Ya kan gue baca berita daripada lah siapa yang ngomong kayak gitu? Kan gue melansir dari Kompas nih ya. Terus berita yang kedua itu ditangkap karena kurir ganja. Dua orang kurir ganja bernama Bayu, 24 tahun dan Ikhlas. Oh, namanya islami sekali ya. 29 tahun. Ditangkap tim BNN Bali. Humas Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan napi yang dibebaskan karena program asimilasi corona bernama Ikhlas. Terus apa maksudnya? Ya. Kenapa dia ngomong gitu? Oh, jadi hanya Ikhlas. Oh, Ikhlas doang ya warga binaan. Tapi kenapa dia jadi kurir ya, ganja?
Terus lu juga ngapain, Mbak? Baca beritanya.
Yang ketiga. Biar lama.
Udah, jadi lanjutin lagi ini. Kita.
Biar lama. Udah,
baca beritanya lu stop dulu. Baca beritanya lu stop dulu.
Oh iya, oke. Okay.
Enggak, tapi nih sebelum itu ya, gue pengen nanya nih ke kalian semua nih. Ini juga buat menghentikan lu memang emang cukup ini sih, emang penting mungkin gitu, tapi gak harus dibahas juga saat ini gitu. Jadi emang gue mau nanya nih ke kalian semua gitu, menurut kalian tuh kenapa sih akhirnya si napi yang dibebasin ini berulah kembali gitu?
Duit, butuh makan lah. Itu dibebasin kalau gak dapet dana dari pemerintah juga percuma. Kayak ngapain? Gue mendingan di penjara dapat makan. Ini malah dibebasin. Di rumah juga.
Mungkin ini Bang. Mungkin gini. Mungkin kita gak boleh memukul rata bahwa semua narapidana seperti itu kan.
Ya, betul.
Mungkin mereka memang berulah lagi karena tidak selama di lapas itu. Berarti kan lembaga pemasyarakatan harusnya mengembalikan fungsinya dia setelah masuk dari sana menjadi baik kembali setelah di luar kan.
Yoi.
Berarti harusnya berarti ada kegagalan juga di lapas dalam mengubah sifatnya mereka yang harusnya bisa berubah dari buruk menjadi baik, harusnya ada juga gitu kan. Atau mungkin ye, gue cuma ngomong mungkin aja.
Ya,
mungkin
ya.
Dia memang di lapas itu, setelah keluar dari lapas itu dia mendapatkan mandat dari lapas sendiri bang untuk berulah lagi di luar.
Dan, oh iya benar
buat,
benar,
benar, benar. Buat orang-orang, buat orang-orang yang ngeyel nggak mau di rumah aja ya kan. Dari lapas tuh dikasih tahu nanti lu boleh berulah lagi tapi orang-orang yang di luar sana tidak berkepentingan keluar silahkan mungkin seperti
gue bebasin kan
lah lang, tapi kan ya yang berulah di Maret kan emang dia kerja lang. Kenapa di mana
ya, tapi kan, itu berarti iya sih. kan gue udah bilang tadi tuh nggak semuanya kayak gitu kan.
Iya bisa iya. Juga sih bisa juga
dia mendapatkan
mengamini kok
dia mendapatkan mandat ini tugas negara kita tidak mampu anda boleh
ya bisa jadi ya bisa jadi ya
iya
kan jadi
ya, namanya orang
kita nggak tahu kita nggak pernah tahu iya.
Lu tahu nggak yang pengajaran begal di mana gitu ya itu katanya napi asimilasi kan begalnya itu yang ngejar kayak temennya pak jadi kayak emang kejar-kejarannya biar kelihatan kayak anjir udah nggak safe nih di luar gitu.
Iya sebenernya. Nah, mereka dikeluarkan itu untuk menjaga keamanan agar kita nggak keluar rumah sih.
Iya, mungkin, kita nggak ya, ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Jadi
dia dikeluarkan, terus kita merasa ketakutan, wah kita harus di rumah aja nih. Pemerintah mungkin berpikirnya, ini orang-orang susah banget dikasih tahu di rumah aja. Kita bebaskan napi saja. Gitu mungkin.
Waduh. Abis itu napi berulah. Buat nakutin.
Lah itu. Mungkin loh.
Ya sekarang tapi, gini, kalau misalkan pemerintah bikin berita nih, kita bebaskan, bikin statement nih, kita bebaskan napi, terus mereka berulah lagi biar warga pada nggak keluar rumah lah gitu. Ntar kalau warga ada yang korong, udahlah kejar-kejaran paling itu sandiwara saja. Takutnya gitu. Siapa tahu?
Oh iya, ya, mungkin.
Gak boleh berpikir buruk, mungkin ini niatnya baik, Bang. Niatnya baik mungkin, melepaskan ex-napi ini.
Iya. Pemerintah punya niat tersendiri gitu loh.
Iya, mungkin. Kan kita gak ada yang tahu.
Iya sih. Cukup menjawab juga, betul. Kenapa mantan napi dibebaskan untuk apa, maksudnya? Ya, tapi ini cukup menjawab sih, menurut gua. Cukup menjawab kenapa mantan napi itu dibebaskan kembali. Cukup banget sih. Cuman kayaknya gue punya alasan lain deh.
Apa tuh bang? Coba. Boleh.
Mungkin salah satunya juga kenapa mereka berulah lagi. Karena juga bingung. Setelah mereka dikeluarkan tuh, ya mungkin tadi yang dibilang Koko. Ya, gue dikeluarin, cuma gue gak di-provide apa-apa nih. Terus ya gue juga, toh dia kan mantan napi juga gitu loh. Mungkin kan track record kriminalnya banyak, terus mungkin dia juga sebelum dia masuk penjara juga kehidupannya bermasalah, kan dia bingung maksudnya. Pas dikeluarin lagi, gue ngapain ya? Gitu. Nah, akhirnya, karena mungkin mereka juga skill nggak terlalu yang mumpuni banget buat kerja, terus ditambah mereka bingung, ya mungkin itu jadi alasan kenapa mereka berulah kembali sih menurut gue. Itu alasan gue loh ya.
Iya. Terlebih kan,
kita punya alasan, gitu, Bang. Kita punya alasan masing-masing. Alasan lu tadi juga menurut gue cukup absurd walaupun banyak.
Terlebih kan juga mereka dulu kan habis di penjara ya kan, habis di lapas yeah. Lapas di lembaga pemasyarakatan ya kan,
ya yeah.
Terus di
sana, atau
di sana juga mereka nggak kerja ya kan.
Yoi. Oh iya sih, benar-benar
di sana juga mereka nggak kerja. Terus pas keluar dia meniatnya untuk wah kita sudah bebas nih, kita harus cari kerja buat anak istri gitu kan. Pas keluar, iya di rumah saja, tidak boleh kerja. Dan dia bingung dari duitnya.
Terjebak oleh situasi
waktu. Akhirnya dia nakal lagi bang, mungkin.
tapi kayaknya ya. karena belum terbiasa juga lah. Maksudnya kan kita terbiasa dengan, misalkan kita udah kayak corona gini, kita terbiasa buat bikin podcast ya. Jadi kita kayak terbiasa buat mikir konten apa yang buat pas buat podcast. Nah mereka belum terbiasa buat di rumah aja, jadi dia udah kebiasaan melakukan tindak kriminalitas.
Hal lain dulu, iya yang pernah dilakukan.
Nah dia, aduh, pas ditangkap keluar nih ya, Maaf Pak, Pak. Saya
ditangkap belum keluar tuh gimana? Ditangkap keluar tuh gimana?
Mereka keluar terus ditangkap.
Keluar.
Ditangkap mereka, keluar tuh gimana? Mereka keluar terus ditangkap nih. Jadi dia kayak, maaf Pak, saya belum terbiasa gitu. Di rumah doang. Atau dia kangen kangen sama ini, sama penjara Pak. Dia terbiasa sama teman-temannya.
Tolong. Tolong dua hari lepas dari penjara saya kangen.
Ini kangen.
Oh, itu salah satu alasannya juga ya.
Iya,
kenapa dia, napi berulang.
Dia udah berusaha ngomong kayak tadi bilang tuh, tolong Pak, saya kangen gitu. Ya udah daripada enggak boleh kan. Udah enggak boleh sana, pulang aja gitu kan. Mereka berulah gitu karena kangen.
Kok?
Mungkin kangen sama makanannya penjara atau apa. Bisa kan?
Oh. Hei.
Apa? Hey.
Kayaknya corona cukup mengikis kemampuan berpikir lu ya.
Ya
maksud gue, IQ lu gak cuman IQ yang turun, Pak, si Koko ini.
Apa tuh?
Kemampuan nalar gitu, logika.
Wah, itu lo
downgrade.
Itu logis, siapa tahu kan?
Iya.
Masuk akal enggak?
Kemungkinan-kemungkinan aja kan.
Iya, kemungkinan. Tapi masuk akal kan? Masuk akal.
Siapa masuk tahu? Akal lu. Kagak orang-orang dengerin. Eh.
Makanya episode selanjutnya kita undang napi asimilasi.
Yang jelas gini, Bang. Kita tetap kita tetap mendoakan supaya mereka bisa berubah, tidak berulang lagi seperti itu setelah keluar dari
lapas,
ya kan. Terus ini juga mungkin jadi pembelajaran bagi pemerintah, bagi pemberdayaan setelah di lapas itu gimana, karena berarti kan selama di lapas dia kan pasti juga diajari dengan keterampilan kan. Berarti ada beberapa kekurangan juga di lapas yang kita kegagalan sehingga menyebabkan mereka jadi seperti itu. Kalau memang itu penyebabnya, semoga ada perbaikan dari pemerintah. Tapi jika memang itu dari dirinya masing-masing para residivis, kita cuma bisa mendoakan supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya mungkin.
Gila.
Kalau dari gue, semoga kebutuhan mereka ya minimal kayak makanan tempat tinggal atau ya makanan sama tempat tinggal sih yang minimalnya lah kebutuhan mereka setelah keluar ini nih tercukupi lah. Kalau kebutuhan hiburan paling ya ngobrol Pak. Sekarang hiburan gue ngobrol Pak. Pas lagi corona ini. Iya kayak gue ngobrolnya udah hiburan gitu. Itu kayak hiburan minimal mereka gitu. Jadi ya semoga tercukupi aja lah secara mental dan jiwa dan raga lah. Gitu ya.
Iya, jelas cuma apa kalau misalnya mati dari dunia semoga cepat berubah lebih baik. Ya.
Harapan gue mau denger gak kalian semua?
Apa tuh?
Harapan gue mungkin napi yang udah dibebaskan kembali itu terus ketika mereka melakukan tindakan kriminal lagi cepat ditangkap Pak.
Iya benar, memang seperti itu tugasnya.
Ah itu kan, maksud gue kita kan mungkin kita udah doain mereka jadi lebih baik lagi gitu kan. Kita udah ngasih mereka tempat tinggal. Udah ngasih kebutuhan makanan. Tapi masalahnya, kalau mereka masih berulah kembali, Pak. Kalau nggak ditangkap lagi, itu membahayakan masyarakat.
Iya, jelas. Itu pasti.
Makanya ini harapan gue mengisi harapan kalian berdua juga gitu loh. Semoga nanti, emang kan kita harus berpikir kasus terburuknya, Pak. Kita bisa berharap orang baik, tapi belum tentu kita berharap orang baik, orang itu jadi baik, Pak. Mungkin benar. Ketika mereka orang itu tetap tidak baik, lebih baik dikembalikan lagi, Pak, ke penjara, Pak.
Iya. Disuruh belajar lagi lah, Bang. Di lapas.
Di ini lagi. Pokoknya ditahan aja.
Ya. Lagi sekolah kan itu.
Itu, Pak. Jangan sampai ketinggalan, Pak, harapan yang itu, Pak. Karena kalau harapan yang itu ketinggalan, wassalam, Pak. Kalau misalkan mereka nggak baik-baik.
Tapi ini, Bang, residivis apa ex-napi koruptor nggak jadi dikeluarkan ya kalau koruptor, Bang?
Kalau koruptor, enggak sih kayaknya. Cuma napi-napi umum aja sih.
Nggak jadi,
Bang. Jadi. Karena nanti kalau napi koruptor keluar,
apa
itu
korupsi, Pak. KTP
mungkin terhambat lagi, Pak.
Iya, kenapa tuh, Bang? Kenapa?
Jangan. Iya, kalau napi koruptor dibebasin lagi.
Gak gitu deh, Leh. Ini, Leh. Ngimpor APD.
Ya Allah.
Ngimpor APD di terhambat.
Ini sekarang dana hibah buat corona nih, penanganan wabah, ditilep juga kalau koruptor dibebasin.
Mungkin gini, Bang. Mungkin dulu apa pas kemarin mau mengeluarkan napi koruptor itu kan, ada pemikiran seperti itu kan, Bang?
Enggak lah, gue gak setuju lah. Pemerintah gak bakal punya mungkin, pemerintah gak bakal punya pikiran kayak gitu lah. Gue gak setuju.
Dia mungkin mikirnya gini, Bang. Wah, ini kan tahun tikus, ini tahun siu tikus nih. Yeah. Apakah harus kita keluarkan tikus-tikus ini supaya dia senang bertemu dengan tahunnya ini, gitu, Bang, mungkin.
Mungkin pemerintah Indonesia nggak terlalu merhatiin sio juga kayaknya. Siapa mau dia lo? Mau di tahun tikus, kalau dia sio tikus, ya gimana ya? Mau bebasin juga
siapa berat, Pak. Karena
mereka jadi punya catatan kriminal lah.
Siapa tahu ini karena sio tikus mau dikeluarin semua tikus-tikusnya, Bang. Tikus-tikus kantor,
Leh, ya kan? Tikus-tikus. Lu melukai hati orang Cina, Leh. Sio itu buah hoki, Leh. Soalnya ini sio tikus. Itu. Makanya itu. Orang Wuhan makan pada makan tikus, kan? Biar hoki.
Iya. Waduh. Iya kan, pada makan kelelawar, terus ternyata penyebab corona dari sana juga. Terus aja. Enggak kok, bukan gitu. Emang penting sio bagi orang Cina. Tapi kita lagi di Indonesia, Pak.
Ya, banyak orang Cina gak?
Lagi-lagi Anda mendiskriminasikan. Lagi-lagi.
Indonesia banyak orang Cina.
Lagi-lagi Anda
mendiskriminasikan. Di sini ada satu. Bayangannya di podcast orang lain. Mungkin ya, Cina-Cina iya, lain. Iya.
Tolonglah, kalian tuh udah kuliah 4 tahun gitu loh. Masa nalar tetap macet kayak Jakarta kemarin sih.
Jakarta mah kemarin banjir, bukan macet.
Iya, maksudnya Jakarta apa situasi lagi normal. Nah. Udah.
Ya udah, lanjut. Ini
saya sudah cukup kesal.
Ngomong-ngomong soal warga Indonesia yang bandel-bandel keluar ya, Pak. Gua melihat beberapa peraturan baru tentang orang yang masih berkeliaran dan nongkrong-nongkrong. Jadi fakta ini ada...
ini nih kesukaan gua ini.
Ada
sumpah.
Ada hukum baru di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 9. Itu yang... Orang yang masih nekat buat nongkrong keluar rumah lah, pokoknya nongkrong gitu. Itu dihukum 1 tahun penjara plus denda 100 juta. Nah, ini yang gue pikirin pas baca berita ini ya. Ngapain pemerintah bikin, gue bikin peraturan. Gue keluarkan semua napi biar mereka corona nggak tersebar di penjara ya. Tapi mereka bikin peraturan yang memasukkan orang ke penjara, Pak. Ini kayak sistem apa ya? Penjara tuh kayak sistem outsourcing, Pak.
Outsourcing coba lebih dijelaskan gitu. Lebih detail kok. Oh, gimana tuh, Pak?
Jadi, ya kan kalau di pabrik.
Anjir, outsourcing penjara, Pak.
Di pabrik-pabrik biasanya kalau misalkan skill-skill orang udah mulai menurun gitu kan, itu diganti ya kan dengan sistem outsourcing ya kan. Ini penjara mungkin skill binaannya, skillnya terlalu cupu nih, akhirnya outsourcing, Pak. Jadi orang yang di penjara dikeluarin, kita bentuk penjara yang lebih membina lagi ya kan, akhirnya bikin direalisasikan lah ini peraturan tahun 2012. Waktu itu ada yang udah hampir kok, 8 orang apa itu, yang di penjara, di Bend Hill, nggak salah. Lagi nongkrong-nongkrong.
Gara-gara nongkrong ini ya?
Iya, di penjara. Itu sistem outsourcing.
Gue udah nggak mau ngebahas, sistem absurd lo itulah pokoknya.
Yeah. Jadi menurut kalian gimana nih? Khusus ini.
Yang gue bahas mungkin ininya kali ya. Lebih ke orang yang masih berkegiatan ketika memang sudah diterapkan pembatasan. Pembatasan kan ya? Pembatasan ya, skala besar ya?
Iya.
Iya, itu gue sebenarnya sangat menyayangkan aja sih. Sebenarnya kalau misalkan emang ketika udah diterapin ini, mereka masih banyak yang keluar. Dan gue gak tahu ya, hukuman yang 1 tahun penjara ini, apakah hukuman yang ideal atau enggak. Cuman, mungkin yang ditekankan, mungkin ini ingin menimbulkan efek jera aja sih ke orang-orang yang mungkin masih berusaha keluar di saat sedang ada pembatasan berskala besar gitu. Ya gue gak tahu ya, akhirnya ini ideal gak sih hukumannya? Gue juga gak tahu sih sampai tahap itu.
Udah.
Woi, ngomong dong. Iya.
Udah lu lang, gimana lang?
Nangkep.
Wah, gue gak ada pendapat tentang ini sepertinya. Udah lu ambil semua soalnya. Lu berdua udah ambil jawaban gue semua. Terus gue jawab apa dong?
Ya, gak apa-apa. Biasa pake jawaban absurd lu yang tadi itu. Ini yang gue tunggu-tunggu malah.
Lu belum nemu lagi lah.
Momen ini.
Apa?
Ya ini, kalau menurut, nih misalkan ya, lu lagi lewat, lu kan episode lalu kan beli masker nih malam-malam nih. Nah, iya. Kalau lewat nih ada orang lagi nongkrong, menurut lu gimana tuh ngeliat anak-anak nongkrong itu?
Iya, kan itu dari jawab sama Bang Soleh, makanya gue
enggak apa-apa lu jawab aja.
Masa gue ngulangin kayak lu juga, gue bikin kesimpulan doang, gue gak mau kayak gitu kan, gue gak mau. Mudah sekali.
Gue kan udah ngomong opini gue tadi, yang tadi outsourcing kan opini gue.
Sama aja sih, maksudnya dengan tindakan seperti itu juga dia cukup mengecewakan bahwa seharusnya di masa-masa kayak gini masih harusnya bisa untuk mempercepat atau memperlambat penularan. Itu apa? Memperlambat penularan bagi penduduk biar nggak semakin bertambah. Karena itu kan bakal bikin capek tenaga medis juga. Berarti kan kalau misalkan ada yang sembuh, terus ada yang sakit lagi. Ada yang sembuh, ada yang sakit lagi. Nggak bisa. Jadi kan kasihan tenaga medis yang bertindak untuk menangani tersebut. Apalagi mereka garda terdepan, jadinya kan pasti digunakan terus apa sih bahasanya ya?
Ya pokoknya sebenarnya dari keluarnya si orang-orang yang lagi ada di masa PSBB ini cukup mempengaruhi tidak, ini juga ya.
Kalau yang tidak berkepentingan, pokoknya kalau misalkan memang ada kepentingan di luar yang sangat mendesak penting gitu, ya sebisa mungkin menggunakan peralatan yang bisa memperlindungi dirinya gitu aja sih. Tapi kalau buat nongkrong-nongkrong ya kalau bisa jangan lah, kurangi sedikit lah. Sabar.
Sebenarnya sih kalau bukan cuma nongkrong-nongkrong sih, kegiatan juga. Kayak waktu itu di Tegal, tau nggak lupa? Ada yang...
Apa tuh? Kenapa?
Gue lupa, Bupati Tegal apa yang bikin? Yang bikin ini, yang bikin kegiatan. Ayo lawan Corona, tapi kumpul-kumpul.
Ya sama itu, aja tapi... kan kayak bagi-bagi masker tapi kumpul semua tuh ngumpul jadi ya masker dari tangan ke tangan ya kan.
Tapi bukan bermaksud ini ya kayak
tujuannya bagus
Pak, bukan bermaksud bagus. Untuk
menghilang
itu
cuma kegiatan.
Cuma mungkin cara yang dilakukan itu gimana ya, wadidadau sih Pak. Menurut gua beropini ini dong, boleh dong ya kan.
Boleh. RUKUHP belum disahin kan? Boleh. Tahu. Oh iya,
mungkin melawan corona juga bisa dengan cara yang lain, Pak. Enggak harus berkumpul-kumpul kan. Tapi ya mungkin Bupati Tegal punya pertimbangan yang lain.
Kita enggak tahu ya. Bikin kegiatan kayak gitu.
Mungkin gini, Bang. Dibanding anak-anak itu pada nongkrong, ya kan? Dibanding mereka pada nongkrong, terus kegiatannya. Kan mereka ngomong, wah bosan nih di rumah, enak nongkrong. Misalkan gitu kan?
Iya.
Mending mereka dipergunakan aja, diberdayakan untuk itu, Bang. Yang kayak bantuin pemakaman, yang kata yang apa pemakaman yang untuk orang-orang yang kena corona kan, dia jadinya bisa keluar rumah terus membantu tenaga medis, mungkin seperti itu aja kali ya. Jadi mereka nangkep nih, jangan dimasukin penjara nih, jangan dimasukin penjara, penjara penuh lagi kan.
Mereka outsourcing kan,
tangkep set, tangkep mereka set, ayo kamu harus jadi relawan, pokoknya kamu harus jadi relawan karena kamu sudah keluar rumah, sekalian aja kayak gitu mungkin bang.
Penjara atau dikasih pelatihan medis lah.
Lah iya, makanya itu. Yeah. Jadi mereka pada nongkrong nih, ditangkap, jangan dimasukin penjara. Penjara penuh lagi dong. Mending dia jadi bantu tenaga medis, mending tangkap. Oke, harus dipaksa jadi relawan kamu. Kamu sudah keluar ngeyel, gak bisa di rumah. Kamu jadi relawan, wajib jadi relawan. Kita pelatihan. Nah, jadi pelatihan dia bang. Itu udah. Itu aja harusnya.
Ya. Iya.
Jangan dimasukin penjara.
Gue boleh nangkep solusi lo semua.
Iya, tenaga medis berkurang kan karena kecapean. Nah ini yang nongkrong-nongkrong, angkut. Jadi tenaga medis, bantu-bantu, apa kayak ngapain ya kan. Dibanding masukin penjara, penuh lagi.
Wah, solusi yang cukup ini sih, bermanfaat mungkin. Bagi kita. Tapi gue gak tahu bagi yang lain gimana.
Nah, ngomong-ngomong kegiatan nih ya, kan ada kabar-kabarnya nih ya. May Day bakalan tetap berjalan gitu ya.
Terus gue baru hari buruh ya?
Iya, kan udah mau tanggal 1 nih. Terus gue baru baca, ini nggak tahu sih ya, ini valid apa enggak ya beritanya? Lu tahu ini kan mantan ketua PSSI Edi Rahmayadi?
Iya, dia ngomong tadi itu.
Yang dia ngomong saya, iya saya tak larang demo, tapi di rumah masing-masing.
Iya, demo di rumah aja.
Waduh. Tapi emang mungkin aksi juga bisa ini Pak, dilakukan secara online Pak. Ya, tapi gue gak tahu ya, maksudnya. Demo di rumah gimana?
Ya, direktur
gimana kan ya demo, itu ya?
Demo langsung aja tidak didengar Bang, apalagi demo di online Bang.
Iya Pak, betul-betul. Itu gue juga sama mikir kayak gitu.
Aspirasi langsungnya tidak didengar, apalagi aspirasi online.
Apalagi kalau internetnya susah ya? Kan kami tolak. Tolak apa? Enggak kedengeran. Tahu. Internet lagi susah.
Ini lagi ini ya. Tapi demo di rumah pakai Zoom nge-lag.
Nah, bisa jadi kalau demonya di rumah pakai Zoom atau aplikasi apa yang buat apa video gini, Bang? Video apa? Conference gini. Mungkin malah lebih jelas bertemu dengan siapa yang dituju, Bang. Kalau misalkan demo di lapangan, ya kan? Misalkan tuntutannya kepada pemerintah, tapi pemerintah nggak mau keluar dari kantor, ya kan?
Iya.
Nah, karena takutnya ada kerusuhan di luar gitu-gitu, kan? Ya. Mungkin kalau di video conference ini bisa langsung tatap muka dengan pejabat yang ingin dituju untuk menyampaikan aspirasi.
Tapi kan di Zoom ada ya? Ini bisa nge-mute suara sama nge-mute video lah.
Ya itu harus tampil pokoknya mereka, harus tampil gitu. jadi menurut gua pendapatnya Pak Edi itu tetap betul kok.
Benar. Gua enggak bilang betul, salah. Iya benar kok.
Iya.
Emang gua juga enggak bilang salah gua. Iya. Cuman emang tingkat kesulitannya itu loh untuk menyampaikannya. Mungkin jadi lebih tinggi aja kan, karena emang kalau di lapangan juga kan jarang didengar gitu loh.
Nah iya.
Kalau di online ya bisa, mungkin bisa didengar juga, cuman pasti lebih banyak rintangannya, internet lambat, terus
didengar dong tapi nggak dilakuin sih itu sih.
Ya di lapangan juga pemerintah kalau digituin kan juga cuman didengerin doang.
Nah, ya, dengerin dilakuin. orang nggak keluar denger gitu ya. Gimana cara denger? Nah ya menurut kalian gimana nih, kalau misalkan May Day tetap dijalankan gimana nih menurut kalian?
Coba dulu nih, lu lang.
Dulu tadi kan udah pendapat kita mah, kita kan udah tadi.
Itu kan pendapat omongannya ini
yang Edi Rahmayadi.
Kalau May Day-nya,
tadi kita ditanya lagi Pak sama Koko.
Kalau May Day
berjalan tuh. Media berjalan.
Kok lu nanya mulu kok, enak banget kok.
Emang iya, Pak.
Ngelempar mulu, Bang.
Emang atlet atlet lempar lembing dia dulu.
Emang ya.
Kalau kalau lu mau tahu mah lempar aja terus. Tak lagi juga tanggung jawab kan tanggung jawab
tuh. Gue lempar lu kagak, Bang. Dulu deh, Bang.
Wah, anjing. Ya udah deh, gue sebagai yang tua, gue rela lah untuk menjadi yang pertama dalam hal apapun. Jadi gue jawab. Menurut gue, kalau May Day tetap dilakukan ya, tanggapan gue, ya gue mungkin gimana ya, udahlah, lagi kayak gini tuh gak usah aneh-aneh, Pak. Ngumpul lagi aksi di lapangan, menurut gue itu gak menyelesaikan masalah sih. Mungkin akan menimbulkan masalah yang baru, kalau kata gue. Dan salah satunya mungkin masalah penyebaran lagi ya. Kita kan gak pernah tahu juga nanti orang yang kesana tuh ada corona atau enggak kan. Ya enggak sih? Dan ya apalagi ya lu mikir aja lah lagi di situasi yang kayak gini. Orang-orang juga ngelihatnya kan jadi gak tenang juga ketika memang nanti emang itu bener turun ya. Memang. Itu menurut gue meresahkan sih. Karena kondisi negara juga lagi gak sebaik yang kita lihat juga gitu kan. Mereka lagi chaos juga kalau menurut gue ya. Terus ditambah kayak gini-gini lagi. Lu nambah masalah aja sih menurut gue kalau kayak gitu. Ya mungkin mereka punya punya kepentingan yang urgent gitu untuk diperjuangkan. Ya. Cuman mungkin kalau dari gue lebih baik menahan diri dulu sih. Atau lakukan dengan cara-cara yang lebih efektif aja dan efisien. Yang nggak menimbulkan banyak kerugian. Mungkin sarannya PED tadi bisa di ini juga, Pak. Bisa diterapkan. Ya. Demo di rumah.
Nggak ada salahnya, kan?
Nah, iya kan? Gue juga nggak bilang salah, Pak. Kebijakan Mas Edi. Pak Edi. Mas lagi. Pak Edi Ramayadi itu paling the best. Dari dia mimpin PSSI aja juga PSSI-nya gitu.
Gimana?
Ya gitulah pokoknya.
Oh iya.
Gitu gimana?
Dibilang bagus. Dibilang bagus, bagus.
Kalau gue juga setuju pendapat tadi itu, kalau misalkan. Kalau memang sih ada hal-hal yang penting untuk disampaikan karena keluhan buruh terlebih dengan adanya beberapa itu kan pasal yang mau di apa mau di
oh iya ya
untuk buruh kan itu mungkin
omnibus law ya
iya itu mungkin juga urgensi bagi mereka ya kan tapi juga kalau misalkan melihat dengan keadaan sekarang dengan sedang adanya virus seperti ini ya kan terus itu bisa mempercepat penular apa meningkatkan resiko penularan lebih tinggi lagi ya kan Nah, mungkin pas demo itu dia bisa menjaraki 2 meter, Bang, per individu.
Atau iya, atau kalau mau demo tetap menerapkan social distancing ya.
Nah, iya, tetap 2 meter. Setelah itu dia terus, pakai jas hujan yang gocengan itu,
terus masker
pakai sepatu boot,
kacamata APD yang buat APD itu,
pabrik.
Kacamata
kata pabrik tuh yang buat ngelas atau apa gitu kan.
Iya, boleh.
Dengan jarak 2 meter. Jadi jaraknya tuh jauh-jauh, Bang. Jadi demonya ada di misalkan di kantor DPR. Nah, itu dari kantor ada buruh banyak kan tuh, banyak buruh. Jadi dari kantor DPR sampai Pancoran isinya buruh semua tuh, Bang.
Buruh.
2 meter jaraknya.
Jalan sepi.
2 meter jaraknya.
Bisa. Tapi Bang, kalau pakai masker ntar yang kedengeran cuma Wah. Kan ketutupan masker lah. Mungkin pakai maskernya yang masker khusus demo kali ya, terada ya.
Waduh.
Enggak gini dulu deh kok. Masker khusus demo tuh kayak gimana, Pak?
Ada toanya.
Masa sih?
Ada toanya bisa dipencet gitu ntar.
Ya, sekarang
ada masker yang
lu coba dah kasih ini, Pak. Si prototipenya dulu deh, mana masker buat demo anj. Masker demo kayak gimana, Pak?
Ya,
kan Allah,
gua cuma ngasih saran doang, bukan gua nyiptain prototipenya.
Iya. Coba tahu
ntar scientist melihat urgensi ini ya, semoga.
Enggak salah juga sih emang. Cuma bisa aja gitu loh kepikiran. Tapi masker ada toa.
emang yang terjadi di demo kan yang akan pusing tuh PC bang.
Penjara penuh.
Bukan.
Apa?
Kan apa melakukan aspirasi itu kan hak bagi warga negara ya kan?
Ya.
Ya.
Asal tidak membuat kerusuhan, polisi harus menyetujui surat tersebut ya kan?
Betul.
Nah, terus tapi dari negara ngomong nggak boleh karena ini PSBB jadi tidak ada perkumpulan, ada kumpul-kumpul. Nah, polisi bingung nih, kasih enggak ya gitu bang.
Oh, jadi menimbulkan
polisi gampang ya? Nih. Iya paling paling kasian kalau lagi kondisi ini polisi kayak ini bang, gampang dia. Galau dia.
Iya juga sih ya.
Iya. Nggak dikasih ini aspirasi apa hak aspirasi negara apa masyarakat. Dikasih dilarang sama negara karena PSBB, ya kan?
Oh, jadi dilema tersendiri ya buat personil polisi ya. Untuk memantau demonya juga. Iya kan, lu, kan yang gue bilang juga, lu mau demo sekarang, lu bikin pusing semua orang, Wak.
Nah, itu makanya.
Yang bener-bener aja dah, kalau kata gue mah.
Ya, makanya itu. Pak Edi kan ngasih saran yang bagus gitu.
Kayak tadi gue bilang,
gue ketawa, bener gue. Malah ketawanya lebih gede lagi. Bener itu.
Bang Soli ini emang gak menghargai pendapat.
Bukan ya? Gitu. Iya.
Gue setuju dengan Pak Edi.
Iya, gue juga. Gak
boleh seperti itu, Bang.
Lah, gue juga gak bilang gue gak setuju. Setuju gue, demo di rumah. Kalau gitu caranya, mah.
Nah, mending polisi nangkep gue. Nongkrong-nongkrong.
Nah itu bisa, tapi jangan dimasuki penjara kan, bisa dimasuki bisa di relawan kan tadi gue bilang tuh. Ya lah kamu sekalian aja lah jadi bantu-bantu tim medis, kalau nongkrong-nongkrong nanggung nggak gitu, masuk penjara penuh ya kan, nggak baik lah, bisa jadi relawan lah.
Di penjara dibina ini apa buat jadi tim kesehatan kan bisa.
Nah.
Ya. Intinya dari segala pembahasan kita ini mungkin emang yang
ada lagi,
orang yang mungkin
ada lagi.
Bandel. Oh, ada lagi.
Ada lagi dong. Kan gue selalu menemukan celah-celah, Pak.
Besok lagi aja konten pembahasan kita habis konten kita kok.
Oh iya lupa. Ya udahlah, ya
udahlah. Ini intinya kita emang dari pembahasan.
Sekarang ya sesi terakhir nih ya, pesan moral ya dari kita bertiga.
Pesan moral.
Ini dulu kita kasih ininya dulu kesimpulan yang poin.
Oh iya, iya. Tadi kesimpulan. Oh iya kesimpulan.
Kesimpulan di poin ketiga ini ya. Pokoknya kasih buat orang-orang yang emang masih keluar di saat PSBB kayak gini ya, mungkin bisa diminimalisir dan ketika emang ada orang yang keluar saat masa PSBB ini terus ditangkap, mungkin orang yang ditangkap ini lebih diberdayakan aja jadi tenaga medis, Wak. Daripada harus di penjara, gitu.
Gimana? Saran lu gimana?
Bagus.
Pasalnya diganti, pasalnya sekarang.
Ini kita memberikan solusi juga lo ya? Enggak?
Iya, Bang.
Daripada penjara penuh, bingung nanti.
Iya. Biarpun mending solusinya agak ngaco ya kan? Tapi
iya.
Outsourcing.
Ya udah terus apa nih lanjut nih pesan moral ya?
Pesan moral.
Pesan moral lu kayak ini lu, kayak pembina upacara enggak pas amanat tuh, pesan moral.
Bukan pesan moral kali kok, pesan-pesan ya.
Oh iya pesan-pesan.
Moral apa yang bisa diambil dari pembicaraan yang cukup wadidadau ini, Pak?
Kita bermoral. Ayo.
Enggak, pesan-pesannya apa nih gitu.
Ya satu-satu lah. Siapa ya? Lu dulu lah.
Gua ya. Pesan-pesan gue untuk apa nih kayak di situasi ini gitu di saat
corona dari pembahasan kita lah.
Oh dari pembahasan kita ya, tadi kan kita juga udah ngebahas tentang ini nih, tentang bantuan tentang mantan napi yang dibebaskan, terus tentang orang-orang yang masih bandel saat PSBB kan. Pesan gue sih tetap menahan nafsu kita di samping ketidakjelasan situasi ini gitu. Boleh. Maksudnya gue tahu kayak wabah ini kan juga nggak jelas nih berhentinya kapan gitu. Cuman mungkin dengan kita menahan nafsu kita untuk kayak keluar, terus menahan nafsu kita kayak untuk apa sih, bantu-bantu orang tapi merugikan juga buat orang lain gitu kan.
Yeah.
Itu lebih baik emang ditahan gitu, biar gak menyebabkan kerugian bagi orang di sekitar kita juga gitu. Gitu sih paling. Ya saling tahan nafsu aja sih, tahan perilaku yang mungkin bakal merugikan kita ke depannya gitu. Gitu.
Udah.
Udah.
Apa kok?
Pesan-pesan. Nah.
Pesan gua udah disampaikan sama Bang Soleh.
Oh, ini emang bangsat nih orang. Kagak mau ribet juga. Gue udah ngomong keren-keren.
Udah, itu pesan gue. Itu broadcast. Itu pesannya Bang Soleh, itu broadcastan dari gue tadi.
Enggak, pesan lu gini aja, Lang. Gue setuju sama Bang Soleh, udah. Gitu aja.
Udah, tadi gue bilang. Pesan gue udah sampaikan Bang Soleh.
Yeah. Gue setuju sama Bang Soleh. Kalau dari gue.
Lu juga kok, mau setuju juga gue.
Enggak, gue punya gua punya sendiri gue. Menurut gue, ini khususnya untuk orang-orang yang masih bandel keluar ya. Lihatlah India. Apa mau kalian dipukulin sampai meninggal? Kayak di India. Urut tangga hilang, orang meninggal dipukulin polisi. Kalian mau begitu? Ya makanya intinya ikutin dua aja lah. Jangan nambah-nambah positif, angka positif lah di Indonesia nih. Terlalu iya, banyak itu yang positif itu terlalu banyak. Kalian jangan mau ikut-ikutan lah. Dan stay safe di rumah.
Iya.
Nah, ini berhubung lagi ini ya.
Dan keluar rumah saat lagi hal
butuh
yang
aja. Gitu. Butuh aja kayak beli makanan, ya bahan makanan.
Iya, keluar rumah saat hal-hal yang penting aja gitu.
Iya, atau yang, ya semangatnya buat frontline garda terdepan orang-orang ini ya, di negara ini yang masih semangat.
Berjuang melawan
corona. Yoi. Nah, ini berhubung kita di episode ini sekaligus masuki bulan Ramadan ya. Kita bertiga mengucapkan happy Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Happy Ramadan. Semangat di rumah. Uh-huh. Walaupun ya kita semua bingung ya di rumah ngapain. Ya kalian pokoknya semangat aja menjalani puasa selama sebulan untuk yang menjalankan kan bukan cuma umat Islam doang ya. Banyak umat-umat agama lain yang respect tadi untuk menjalankan ibadah ini ya, semangatnya pokoknya stay safe di rumah. Udahlah dari gue gitu aja deh. Happy Ramadan.
Okay, ya udah. Happy Ramadan. Ya selamat menjalankan ibadah puasa. Yogi. Dan semoga puasanya full 30 hari buat orang-orang yang memeluk agama Islam.
Iya, karena mau cabut
enggak bisa, Bang.
Enggak bisa.
Nah, kalau yang cewek mungkin beda. Udah, Pak.
Seminggu,
jangan lebar lagi ya. Pembahasannya. Itu tadi udah keren tuh penutup gue. Tolong.
Semoga 30 hari full ya. Karena warteg tutup ya. Jadi nggak bisa bolong. Warteg
pada tutup. Nasi Padang tempat gue buka kok.
Tapi takeaway apa enggak? Takeaway doang.
Apa?
Takeaway doang. Takeaway. Bungkus. Ah,
udah, Pak. Ini udah habis pembahasan kita. Kita tutup ya.
Ya, oke.
Yes. Semoga
udah, pokoknya
tahun ini berkah ya kan.
Amin.
Sama bagi ini buat pendengar podcast ini, kalau ada yang dengerin ini ya, kalau dengerin podcast ini nih ya. Kita juga ini apa, buka jasa ya, kalau misalkan enggak ada bangunin sahur, kita bisa bangunin sahur loh.
Oh iya, boleh. Oh iya. Bisa kita begadang semua kok.
Ya, kita lagi enggak punya pendapatan kan. Jadi buka jasa ini nih.
Kalau kalian buka rindu, kita
bangunin sahur.
Iya, rindu sama suara sahur, ntar kita bisa bangunin.
Iya, kita bisa nge-spam telepon HP-nya, yang penting siap aja HP-nya itu aja.
Nge-spam atau mungkin ada cara lain, Pak. Ada cara lain.
Gimana tuh?
Iya. Cara lain untuk membangunkan mereka sahur, setel podcast kita, jangan lupa. Di podcast kesal. Volumenya sampai 100. Jangan lupa kencengin sefull-fullnya. Biar kalian bangun sahur.
Yang ada malah emosi leh.
Ya udah, pokoknya itulah. Udah buru amat dah. Udah, kita gak buka jasa juga udah. Ngaco lu semua.
Mungkin dia
udah tutup tutup ya.
Oke, okay, bye.
Dadah.